Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Until the Streetlights Come On ni Ginny Urich ay isang aklat na hindi katang-isip tungkol sa pag-aalaga at paghubog ng mga bata sa panahong malaki ang impluensya ng screen, mahigpit na schedule at pangamba ng mga magulang. Bilang tagapagtatag ng 1,000 Hours Outside, inilalahad ni Urich ang paninindigang ang malayang paglalaro, lalo na sa labas, ay pangunahing pangangailangan ng bata at hindi simpleng pampalipas oras. Pinag-uugnay ng aklat ang paglalaro sa pagkamalikhain, pakikisalamuha, pisikal na pagkilos, at kakayahang humarap sa mga hindi tiyak na sitwasyon. Hindi nito itinuturing na kaaway ang bawat teknolohiya o organisadong gawain. Sa halip, sinusuri nito kung paano nababawasan ang oras ng mga bata para sa sariling kusang pagtuklas. Layunin nitong tulungan ang mga magulang at tagapag-alaga na suriin ang ritmo ng buhay pamilya, bigyan ng puwang ang pagkabagot, at gawing mas regular ang pakikipag-ugnayan ng mga bata sa kapaligiran at sa isa't isa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang malayang laro bilang pagsasanay sa paglutas ng tunay na problema. Sentral sa aklat ang ideya na ang laro ay paraan ng pagkatuto na pinangungunahan ng bata. Kapag walang nakatakdang sagot, mahigpit na tuntunin, o matandang laging namamagitan, kailangan magpasya ang mga bata kung ano ang gagawin, paano gagamitin ang mga bagay sa paligid at paano magpapatuloy kapag hindi gumana ang una nilang plano. Ang mga simpleng gawaing tulad ng paggawa ng sariling laro, pagbuo ng kubol, o pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan sa kalaro ay humihingi ng pag-iisip, pakikipag-usap, at pag-aangkop. Ito ang mahalagang kaibahan ng malayang laro sa mga aktibidad na puro instruksyon at pagsusukat ng resulta. Hindi pinapakita ni Urich ang laro bilang kapalit ng formal na pag-aaral. Sa alip, ipinapaliwanag niyang may uri ng pagkatuto na mahirap maibigay ng leksyon lamang dahil ang bata mismo ang kumikilala sa problema at sumusubok ng sagot. Sa ganitong proseso, may pagkakataong mabigo, baguhin ang plano, at magsimulang muli ng hindi agad hinahatulan. Para sa mga magulang, ang implikasyon ay hindi kailangang gawing aralin ang bawat sandali. Ang sapat na oras, ligtas na espasyo, at pahintulot na maging malikhain ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa laging pagdidirekta sa laro ng bata. Ikalawa, bakit mahalaga ang oras sa labas, lampas sa ehersisyo at libangan? Binibigyang diin ng Until the Streetlights Come On ang ugnayan ng paglalaro sa labas at mas malawak na karanasan ng bata sa mundo. Ang kapaligiran sa labas ay pabago-bago, may panahon, lupa, halaman, tunog, distansiya at mga bagay na hindi eksaktong nakaplano. Dahil dito, iba ang uri ng pakikibagay na hinihingi nito kumpara sa pananatili sa loob o sa paggamit ng digital na aliwan. Ang paglalakad, pagtakbo, pag-akyat at malayang paggalugad ay nagbibigay ng pisikal na pagkilos, ngunit ang punto ng aklat ay hindi lamang ehersisyo. Ang likas na kapaligiran ay nagbubukas din ng pagkakataon para sa pagmamasid, imahinasyon at kusang laro. Kaugnay ito ng 1,000 Hours Outside, ang kilusang itinatag ni Urich na humihikayat sa mga pamilya na sinasadyang dagdagan ang oras sa labas. Ang bilang ay nagsisilbing gabay at paalala sa balanse, hindi isang pagsubok na kailangang perpektong maipasa. Mahalaga ang ganitong pagtingin sa mga pamilyang Pilipino. Dahil maaring magsimula sa abot kayang lugar tulad ng bakuran, parke, plaza, tabing dagat o maikling paglalakad sa ligtas na bahagi ng komunidad. Ang mahalaga ay ang regular na pakikisalamuha sa aktual na kapaligiran, hindi ang mamahaling biyahe o espesyal na kagamitan. Ikatlo, ang pagkabagot bilang simula ng imahinasyon at sariling pagkukusa, tinututulan ng aklat ang palagay na kailangang punuin ang bawat bakanteng minuto ng bata ng palabas, aplikasyon, klase o inihandang aktibidad. Sa pananaw ni Urich, ang pagkabagot ay hindi automatikong problema. Maaari itong maging pagitan kung saan napipilitan ang bata na humanap ng sariling gagawin, mag-imbento o lumapit sa ibang tao upang maglaro. Kapag laging may handang aliwan, mas kaunti ang pagkakataong maranasan ng bata ang unang katahimikan bago mabuo ang isang ideya. Hindi nito ibig sabihing pababayaan ng bata o ipagwawalang bahala ang kanyang pangangailangan. Ang punto ay hindi dapat ratuhing emerhensya ang bawat reklamo ng pagkabagot. Maaring kailanganin ng mga bata ang kaunting panahon upang lumipat mula sa paghihintay ng direksyon tungo sa sariling pagkilos. Mahalaga rin ang papel ng matatanda sa paglikha ng kondisyong posible ito, gaya ng pagkakaroon ng oras na hindi minamadali, mga payak na materyales para sa laro, at limitadong pagputol sa kanilang proseso. Sa kulturang maraming pamilya ang may siksik na araw dahil sa trabaho, biyahe, aralin at gawaing bahay, praktikal ang paalalang ito. Hindi laging kailangang magdagdag ng programa. Minsan, ang mas makabuluhang pagbabago ay ang magbawas ng naka-schedule na aliwan upang magkaroon ng puwang ang kusang imahinasyon at tahimik na pagtuklas. Ika-apat, screens. Sobrang schedule at takot bilang mga hadlang sa pagsasarili. Kinikilala ni Urich na ang pagbawas ng laro ay hindi simpleng resulta ng katamaran o kakulangan ng malasakit ng magulang. May mga puwersang humuhubog sa pang-araw-araw na desisyon ng pamilya. Kabilang ang madaling maabot na screen, mga schedule na puno ng gawain, at pangamba sa kaligtasan. Kapag ang digital na aliwan ang palaging pinakamadali at pinakamabilis na sagot sa pagod, pagkainip o abalang oras, maaari nitong unti-unting palitan ang laro na nangangailangan ng panahon at pakikilahok. Kapag naman bawat hapon ay may klase o practice, nawawala ang mahahabang oras na kailangan para lumalim ang sariling laro. Tinutukoy rin ng aklat ang pag-iingat na maaring mauwi sa sobrang pagkontrol, kung saan bihira nang mabigyan ang bata ng angkop na pagkakataong kumilos ng nakapag-iisa. Ang tugon na iminumungkahi ng aklat ay hindi bigla ang pagtalikod sa teknolohiya o walang pag-iingat na pagpapalaya. Mas makatwiran ang pagtingin sa aktual na kalagayan ng pamilya at komunidad. Maaring magtakda ng malinaw na hangganan sa screen, mag-iwan ng panahon na walang nakaplanong aktibidad, at unti-unting palawakin ang kalayaang angkop sa edad at lugar. Sa ganitong paraan, ang kaligtasan ay hindi nagiging dahilan upang tuluyang mawala ang pagkakataon ng bata na matutong humusga, makipag-usap at kumilos ng may pananagutan. Panghuli, pakikipaglaro sa kapwa bilang paghahanda sa hindi tiyak na hinaharap. Ang pangakong ihanda ang mga bata para sa hindi tiyak na hinaharap ay nakaugat sa mga kakayahang nalilinang sa aktual na laro, hindi sa paghula kung anong-anong trabaho o teknolohiya ang darating. Sa larong may kasamang kapwa, kailangan mag-anyaya, magmungkahi ng patakaran, tumanggap ng pagtutol, maghintay ng turno, at ayusin ng alitan. Hindi laging maayos ang prosesong ito. Ngunit ang maliliit na hindi pagkakasundo ay maaring magsilbing pagsasanay sa pakikipagtulungan at pag-unawa sa pananaw ng iba. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong sosyal na pagkatuto ay hindi madaling palitan ng mga gawaing lubos na pinamamahalaan ng matatanda o ng pakikipag-ugnayang nakasentro sa screen. Mahalaga ring ang bata ay may pagkakataong makihalubilo sa iba't ibang edad at personalidad, sa halip na laging nasa grupong mahigpit na hinati ayon sa edad at gawain. Hindi nangangako si Urich ng tiyak na resulta mula sa mas maraming oras ng paglalaro. Gayunman, malinaw ang lohika ng kanyang argumento. Ang batang nakaranas magpasimula ng laro, humarap sa pagkabigo, at makipagkasundo sa iba ay nakapagsanay ng kakayahang umangkop. Sa praktika, maaring suportahan ito ng mga magulang sa pamagitan ng mga simpleng pagkakataon para sa kapitbahay, magkakapatid, o mga kaibigan na maglaro ng hindi bawat galaw ay inaayos ng matatanda. Bilang pagtatapos, ang Until the Street Lights Come On ay angkop para sa mga magulang, guro, tagapag-alaga, at leader ng komunidad na nag-aalala sa lumiliit na espasyo ng malayang laro sa buhay ng mga bata. Makinibang dito ang mga pamilyang gustong bawasan ng automatikong pagdepende sa screen, ngunit ayaw ng sobrang payak o mapanghusgang sagot sa komplikadong buhay pampamilya. Mahalaga rin ito para sa mga edukador na nais kilalanin na ang pagkatuto ay nangyayari, hindi lamang sa nakabalangkas na aralin, kundi sa pagmamasid, paggalaw, paglikha, at pakikipag-ugnayan ng bata sa kapwa at kapaligiran. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghikayat nitong suriin ang schedule, espasyo at mga nakagawi ang tugon ng pamilya. Sa halip na magdagdag agad ng bagong programa, inaanyayahan nitong pag-isipan kung ano ang maaring bawasan upang magkaroon ng oras para sa larong pinangungunahan ng bata. Namumukod ito sa mga aklat tungkol sa pagiging magulang dahil pinagdudugtong nito ang usapin ng screen time, kalikasan, pagkabagot, pagsasarili, at kasanayang panlipunan sa iisang pananaw tungkol sa paglalaro. Ang kaugnayan nito sa 1,000 Hours Outside ay nagbibigay rin ng malinaw na praktikal na direksyon, habang ang mas malalim na mensahe ay hindi nakatali sa isang numero. Hindi ito simpleng panawagan na ibalik ang nakaraan. Isa itong pagsusuri kung anong mga kondisyon ang kailangan ng mga bata upang makaranas ng mas malaya, mas aktibo at mas makabuluhang pagkabata sa kasalukuyan. Kung gusto mong sumuporta Ginnie Urich MEd, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.